2. วิปัสสนากรรมฐานหมายถึงปัญญาอย่างรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเพื่อถอดถอนจากกิเลสตัณหาและอุปทานจากความยึดมั่นอันเกิดจากความเห็นผิดซึ่งครอบงำจิตมาช้านานความเป็นจริงในโลกนี้มี2ด้านคือความเป็นจริงตามที่ชาวโลกสมมุติกันขึ้นมากับความเป็นจริงทางธรรมตามกฎธรรมชาติความเป็นจริงทางโลกเป็นสิ่งที่ชาวโลกสมมุติกันขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันในกรณีดังกล่าวจำเป็นจะต้องสมมุติหรือบัญญัติหรือนิยามความหมายในเรื่องต่างๆเพื่อให้สื่อสารกันได้เช่น 1. สมมุติหรือกำหนดภาษาขึ้นมาเป็นภาษาพูดภาษาเขียนภาษามือภาษาการเคลื่อนไหวอิริยาบถอาการต่างๆเป็นต้น 2. สมมุติหรือนิยามความหมายของสิ่งต่างๆเช่นตั้งชื่อคนสัตว์ต้นไม้สิ่งของทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจสิ่งต่างๆได้ตรงกัน 3. สมมุติหรือกำหนดเป็นประเพณีวัฒนธรรมค่านิยมขึ้นมาเพื่อนำมาประพฤติปฏิบัติให้มีความเจริญในสังคม4. สมมติหรือบัญญัติขึ้นมาเป็นระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์กฎหมายเพื่อให้บุคคลที่อยู่รวมกันในองค์กรใดองค์กรหนึ่งตลอดจนประชาชนพลเมืองมีแนวทางประพฤติปฏิบัติในกรอบที่กำหนดไว้เพื่อให้กิจกรรมขององค์กรประเทศชาติดำเนินไปตามเป้าหมายสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบขึ้นในสังคม 5. สมมติหรือให้คุณค่าสิ่งต่างๆเช่นความสวยงามไม่งามน่ารักน่าชังดีเลวมีค่ามากมีค่าน้อยทันสมัยล้าสมัยมีรสนิยมสูงมีรสนิยมต่ำเป็นต้นการสมมุติในเรื่องดังกล่าวทำให้เกิดการตั้งราคาค่างวดของสิ่งต่างๆที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันและเกิดการเปรียบเทียบกันประเมินค่าทั้งในด้านพฤติกรรมตลอดจนความเป็นอยู่ของบุคคลชุมชนประเทศชาติการประเมินค่าสิ่งต่างๆทำให้เกิดแรงจูงใจและแรงกดดันต่อบุคคลโดยทั่วไปด้านแรงจูงใจนั้นทำให้เกิดการแข่งขันเพื่อที่จะเอาชนะผู้อื่นหากยังไม่ชนะหรือแม้ชนะแล้วก็จะเกิดแรงกดดันตามมาเช่นกัน 6. สร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจกรรมต่างๆทั้งที่เป็นวัตถุสิ่งของอาหารเครื่องดื่มของใช้เทคโนโลยีความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็ให้เกิดกิจกรรมการผลิตสินค้าการค้าการให้บริการขึ้นมาตลอดจนการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการต่างๆ 7. สร้างสรรค์ศิลปะแขนงต่างๆขึ้นมาเสพเพื่อตอบสนองความเป็นอยู่ตลอดจนการประเทืองปัญญาและบันเทิงอารมณ์ดังเช่นประติมากรรมสถาปัตยกรรมจิตกรรมวรรณกรรมนาฏกรรมดนตรีกีฬาการแสดงการละเล่นเป็นต้นสมมติบัญญัติที่ชาวโลกสร้างขึ้นมากำหนดขึ้นมาแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น ชุมชนเช่นคนไทยเรียกดวงอาทิตย์คนอังกฤษเรียกซันนอกจากนี้สิ่งที่ชาวโลกสมมุติบัญญัติขึ้นมายังเปลี่ยนแปลงได้ไม่แน่นอนตายตัวขึ้นอยู่กับการเวลายุคสมัยสภาพแวดล้อมผู้มีอำนาจกำหนดสมมุติบัญญัติเช่นค่านิยมของสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยกฎระเบียบข้อบังคับเปลี่ยนแปลงไปให้สอดคล้องกับองค์กรและสังคมเป็นต้นสมมุติบัญญัติมีอิทธิพลครอบงำความคิดพฤติกรรมและวิถีชีวิตของบุคคลที่อยู่ในองค์กรท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติที่สมมุติบัญญัตินั้นๆมีผลใช้ควบคุมอยู่เช่นประเพณีวัฒนธรรมที่ท้องถิ่นยึดถือปฏิบัติระเบียบข้อบังคับที่กำหนดให้คนในองค์กรต้องปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆต้องปฏิบัติตามเป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนี้คนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นใดประเทศใดจึงต้องเรียนรู้สมมติบัญญัติของท้องถิ่นและประเทศชาติทั้งยังต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสมมติบัญญัติในท้องถิ่นและประเทศชาติที่ตนอาศัยอยู่เช่นต้องศึกษาหาความรู้ประกอบกิจกรรมในการเลี้ยงชีพประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของประเพณีวัฒนธรรมระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่ใช้บังคับต้องติดตามความเคลื่อนไหวของค่านิยมกระแสสังคมเทคโนโลยีและความเป็นไปต่างๆในโลกเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนและสมานฉันท์ไม่ทำตัวเป็นแกะดำของสังคมการทำตัวขัดแย้งเป็นปฏิปักษ์ต่อสมมติบัญญัติของโลกหากเป็นเรื่องที่มีผลต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามของสังคมอาจจะได้รับบทลงโทษตามกรณีเช่นถูกสังคมประณามถูกดูหมิ่นเหยียดหยามถูกองค์กรที่ตนสังกัดลงโทษถูกรัฐลงโทษตามตัวบทกฎหมายเป็นต้นโดยที่สมมุติบัญญัติของโลกมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตความคิดจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลมากมายถึงเพียงนี้สมมุติบัญญัติของโลกหรือกระแสโลกจึงผูกความคิดสติปัญญาและพฤติกรรมของบุคคลไว้อย่างแนบแน่นยากที่จะหลุดจากเครื่องพันธนาการเหล่านี้ได้ด้วยเหตุนี้สมมติบัญญัติของโลกหรือกระแสโลกจึงบดบังความจริงอีกด้านหนึ่งเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลครอบงำทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในถิ่นฐานใดในโลกนี้ไม่ว่าจะอยู่ในการเวลาใดต่างก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลและกระแสความเป็นจริงอันยิ่งใหญ่นี้ทั้งสิ้นนั่นคือความเป็นจริงทางธรรมหรือกระแสธรรมอันเป็นความเป็นจริงตามกฎธรรมชาติ
Thank you.
ความเป็นจริงทางธรรมหรือกระแสธรรมคืออะไรธรรมะคือธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยคือความเป็นจริงของสิ่งต่างๆคือความเป็นธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งหลายธรรมชาติของสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้มีอะไรทางชีววิทยาแบ่งสิ่งต่างๆในโลกเป็นสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตทางพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงจำแนกสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นรูปกับนามรูปหรือรูปขันธ์คือรูปร่างของสิ่งที่มีชีวิตเป็นที่ให้นามหรือจิตเข้าไปอาศัยอยู่นอกจากนี้รูปยังหมายถึงรูปลักษณะของสิ่งที่ไม่มีชีวิตเพราะไม่มีจิตเข้าไปอาศัยอยู่รูปหรือรูปขันธ์ประกอบด้วยธาตุสี่อันมีดินน้ำลมไฟธาตุทั้งสี่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของโลกมีธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปและเสื่อมไปตลอดเวลาเมื่อเสื่อมสลายไปจากสภาพเดิมอยู่ในอีกสภาพหนึ่งก็ยังคงเป็นธาตุสี่ที่อยู่ในโลกธาตุสี่รวมทั้งร่างกายคนสัตว์สิ่งของและธรรมชาติจึงเป็นสมบัติของโลกนามหรือนามขันธ์คือจิตมีองค์ประกอบอยู่สี่ส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งทำหน้าที่รู้สึกหรือเวทนาเช่นรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ส่วนที่สองทำหน้าที่จำหรือสัญญาได้เก็บข้อมูลที่ได้รับรู้ไว้ส่วนที่สามทำหน้าที่คิดเรื่องต่างๆหรือสังขารได้คิดปรุงแต่งเรื่องที่เกิดจากการรับรู้หรือจากความจำหากคิดเป็นในทางที่ดีเป็นบุญคิดเป็นในทางที่ไม่ดีเป็นบาปหรือคิดเป็นกลางๆไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปส่วนที่สี่ทำหน้าที่รับรู้หรือวิญญาณโดยอาศัยประสาทสัมผัสภายในอันมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจรับสิ่งที่มากระทบจากภายนอกโดยตารับภาพหูรับเสียงจมูกรับกลิ่นลิ้นรับรสกายรับสัมผัสหรือโผฏฐัพพะที่มากระทบกายใจรับอารมณ์หรือธรรมารมณ์ธรรมชาติของรูปและนามเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็วพระพุทธองค์ตรัสว่าเพียงลัดนิ้วมือเดียวหรือทุกๆขณะมีการเกิดดับเกิดขึ้นนับแสนโกฏิขณะหรือ1ล้านล้านครั้งการเกิดดับของรูปและนามก็ให้เกิดความเป็นจริงหรือสัจธรรมดังนี้1รูปและนามเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาสภาวะที่ปรากฏให้เห็นในแต่ละขณะเป็นสภาวะชั่วคราวแต่เนื่องจากการเกิดดับเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งและต่อเนื่องกันไปจนตาของเราไม่อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในมวลสารของรูปหรือธาตุสี่ตลอดจนนามหรือจิตใจจะเห็นก็ต่อเมื่อสภาวะนั้นเปลี่ยนแปลงต่างไปจากของเดิมแล้วสภาวะของความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวเรียกว่าอนิจจัง 2. รูปและนามถูกบีบคั้นกดดันมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวจึงคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นของที่ปรุงแต่งขึ้นมาไม่มีความสมบูรณ์ในตัวสภาวะดังกล่าวเรียกว่าทุกขัง 3. รูปและนามบังคับที่จะไม่ให้เกิดดับหรือเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมไม่ได้ ต้องเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องตามเหตุปัจจัยนอกจากนี้สิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของธรรมชาติล้วนไม่ใช่ตนหรือตัวตนที่แท้จริงไม่เป็นของใครจริงเพราะสิ่งดังกล่าวเกิดจากส่วนประกอบย่อยๆของรูปและนามความไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาและสิ่งของซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริงเรียกว่าอนัตตากล่าวคือหากเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นต้นไม้ภูเขาวัตถุสิ่งของตลอดจนธรรมชาติอื่นๆอันเกิดจากธาตุสี่มารวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนทำให้เห็นเป็นรูปลักษณ์ต่างๆตามธรรมชาติของมันหากเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแยกเป็นส่วนๆออกมาก็จะเป็นส่วนประกอบย่อยๆของสิ่งนั้นๆไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงสภาวะของธาตุสี่ที่เข้ามารวมกันเท่านั้นเช่นต้นไม้หากแยกส่วนประกอบอย่างหยาบๆจะมีสิ่งที่ชาวโลกสมมุติกันว่ารากลำต้นกิ่งใบดอกผลลำพังแต่ละส่วนที่แยกออกมาเช่นรากอย่างเดียวก็ไม่ใช่ต้นไม้ใบอย่างเดียวก็ไม่ใช่ต้นไม้กิ่งก้านหรือลำต้นอย่างเดียวก็ไม่ใช่ต้นไม้เช่นกันแต่ละส่วนประกอบย่อยๆเหล่านี้เมื่อมารวมกันเข้าจึงเรียกกันโดยสมมุติว่าต้นไม้หากแยกส่วนประกอบแต่ละส่วนออกไปให้เล็กที่สุดจนไม่สามารถแบ่งแยกได้ก็จะได้อนุภาคเล็กๆหรือปรมาณูซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในแต่ละปรมาณูจะมีธาตุดินน้ำลมไฟมีคุณสมบัติอยู่ร่วมกันเกิดร่วมกันดับร่วมกันแยกจากกันไม่ได้ด้วยเหตุนี้ด้วยความเป็นจริงทางธรรมแล้วรูปร่างของสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือสิ่งที่มีชีวิตจึงไม่มีมีแต่อนุภาคของธาตุสี่ที่มารวมตัวกันเท่านั้นในทำนองเดียวกันความเป็นตัวเป็นตนของสิ่งทั้งหลายจึงไม่มีมีแต่องค์ประกอบของธาตุทั้งสี่มารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนหรือคณะทำให้เห็นเป็นรูปลักษณ์ต่างๆซึ่งชาวโลกสมมุติบัญญัติเรียกสิ่งนั้นๆตามรูปลักษณ์ของมันว่าเป็นต้นไม้ภูเขาสายน้ำพื้นดินโต๊ะเก้าอี้รถยนต์คนสัตว์เป็นต้นเนื่องจากธรรมชาติของธาตุสี่เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมและต้องสลายไปไหนที่สุดด้วยเหตุนี้รูปลักษณ์ของสิ่งทั้งหลายจึงเสื่อมไปอยู่ตลอดเวลาไม่อาจจะคงอยู่ในสภาพเดิมได้ที่สุดก็แตกสลายไปจากสภาพเดิมและแม้จะเปลี่ยนสภาพไปก็ยังคงอยู่ในโลกเพราะเป็นสมบัติของโลกเมื่อธาตุสี่เป็นสมบัติของโลกสัตว์โลกจึงไม่มีสมบัติเป็นของตนอย่างจริงๆแต่ชาวโลกก็สมมติบัญญัติขึ้นมาว่าถ้าใครได้สิทธิในการครอบครองสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สิ่งนั้นด้วยเหตุนี้โลกกับธรรมจึงขัดกัน
Thank you.
ด้านสิ่งที่มีชีวิตอันได้แก่คนสัตว์ก็เช่นกันร่างกายของคนสัตว์ประกอบด้วยธาตุสี่จึงเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมหรือชราในทุกขณะและที่สุดก็ต้องตายหรือมรณะเมื่อตายไปร่างกายหรือธาตุสี่ก็เปลี่ยนสภาพเน่าเปื่อยไปแต่ก็ยังคงเป็นธาตุสี่อยู่ในโลกต่อไปส่วนจิตใจหรือนามขันธ์ซึ่งไม่ใช่ธาตุสี่ไม่ได้ตายไปตามร่างกายเมื่อร่างกายหรือธาตุสี่แตกดับไปจิตที่ยังมีตัณหาอยู่ก็จะไปหาที่อยู่ใหม่ไปเกิดในภพใหม่หากเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ก็กลับมาอาศัยธาตุสี่เช่นเคยธรรมชาติของจิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ดังจะเห็นว่าความรู้สึกต่างๆหรือเวทนาของคนและสัตว์ไม่เที่ยงเดี๋ยวรู้สึกสุขเดี๋ยวรู้สึกทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยด้านความจำได้หมายรู้หรือสัญญาก็ไม่เที่ยงเช่นกันบางครั้งจำได้บางคราวก็ลืมบางโอกาสก็กลับจำได้อีกไม่มีใครบังคับความจำของตนได้ด้านความคิดหรือสังขารที่ปรุงแต่งจิตก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวคิดไปในทางที่ดีเดี๋ยวก็คิดไปในทางที่ร้ายหรือบางครั้งก็คิดไปในทางที่ไม่ดีไม่ร้ายไม่มีใครสามารถบังคับจิตหรือตั้งโปรแกรมความคิดของตนได้ว่าห้ามคิดถึงสิ่งที่เรื่องไม่ดีให้คิดแต่เรื่องที่ดีหรือในเวลานั้นเวลานี้ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติด้านความรู้หรือวิญญาณก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาตามสภาพแวดล้อมของสิ่งที่มากระทบทางประสาทสัมผัสทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนอกจากนี้ในเวลาและสถานที่ต่างกันความรับรู้แม้ในสิ่งเดียวกันก็ยังต่างกันด้วยเหตุนี้รูปขันธ์และนามขันธ์ของคนและสัตว์จึงไม่เที่ยงเป็นอนิจจังคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกขังไม่สามารถบังคับได้ดังปรารถนาเพราะไม่ใช่ของใครจริงเป็นอนัตตาอันหนึ่งสิ่งที่ชาวโลกเห็นว่าสวยงามหรือสุภะในทางธรรมไม่มีสิ่งใดสวยงามมีแต่อสุภะเช่นชาวโลกให้นิยามว่าคนนั้นสวยคนนี้สวยถามว่าสวยตรงไหนบ้างก็ว่าสวยที่ใบหน้าสวยที่ตาสวยที่จมูกแขนหรืออื่นๆหากสิ่งดังกล่าวสวยจริงก็ลองควักเอาลูกตาเฉือนเอาแต่จมูกใบหน้าหรือส่วนอื่นๆที่ว่าสวยนั้นมาโดดๆก็จะไม่เห็นความสวยงามเห็นแต่ความน่าเกลียดไม่เพียงแต่เท่านั้นร่างกายยังเต็มไปด้วยของสกปรกโสโครกหรือสิ่งปฏิกูลที่หมักหมมอยู่ภายในสิ่งเหล่านี้ถูกขับออกมาทางช่องทวารต่างๆเช่นทางตาเป็นขี้ตาทางหูเป็นขี้หูทางจมูกเป็นขี้มูกทางปากเป็นขี้ฟันทางผิวหนังเป็นขี้ไคลทางรูทวารหนักทวารเบาเป็นอุจจาระปัสสาวะของที่ขับออกมาล้วนเหม็นสกปรกโสโครกทั้งสิ้นจะเห็นว่าสมมุติของโลกขัดกับความเป็นจริงทางธรรม
อ
ื่อเข้าใจความเป็นจริงทางธรรมหรือธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายซึ่งสรุปได้ดังนี้สรรพสิ่งทั้งหลายประกอบด้วยรูปหรือธาตุสี่อันเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตและรูปกับนามหรือขันธ์ห้าอันเป็นสิ่งที่มีชีวิตธรรมชาติของธาตุสี่ขันธ์ห้าเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเป็นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์อันเป็นสามัญลักษณะสามประการคือ 1. อนิจจังหรือไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเป็นของไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราว 2. ทุกขังหรือคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะถูกบีบคั้นกดดันมีความขัดแย้งกันเป็นของที่เกิดจากการปรุงแต่งไม่มีความสมบูรณ์ 3. อนัตตาหรือความไม่ใช่ตนของของตนได้แก่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเกิดจากส่วนประกอบย่อยๆของธาตุสี่และนามองค์ประกอบเหล่านี้ไม่เป็นของใครจริงบังคับไม่ได้ดังปรารถนาว่าจงอยู่ในสภาพที่ตนพอใจอย่างนี้ตลอดไปเถิดอย่าได้เสื่อมไปในทางที่ตนไม่ปรารถนาเลยนอกจากนี้ธรรมชาติของรูปหรือธาตุสี่ยังเป็นของไม่สวยงามหรืออสุภะเป็นของสกปรกหรือปฏิกูลอยู่ในโครงสร้างของมันความเป็นจริงในทางธรรมดังกล่าวขัดกับความเป็นจริงตามสมมุติบัญญัติของชาวโลกโดยชาวโลกต่างยึดถือกันว่า 1. เมื่อตนรักพึงพอใจในสิ่งใดก็ไม่อยากให้สิ่งนั้นเปลี่ยนสถานะไปในทางที่ตนไม่พึงพอใจหรือเสียผลประโยชน์คืออยากให้สิ่งนั้นเป็นนิจจังทั้งที่ธรรมชาติของสิ่งนั้นเป็นอนิจจัง 2. เมื่อตนรักพึงพอใจในสิ่งใดก็อยากให้สิ่งนั้นคงทนอยู่ในสภาพเดิมหรืออยู่ในสถานะเดิมตลอดไปเป็นสุขขังทั้งที่ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกขัง 3. เห็นว่ารูปนามหรือชีวิตนี้เป็นตนเป็นของตนหรือเป็นอัตตาอยากให้ตนสามารถบังคับสิ่งนั้นได้ดังปรารถนาทั้งที่สิ่งนั้นเป็นอนัตตาอันไม่ใช่ตัวตนและของของตนที่แท้จริงนอกจากนี้ยังไม่มีใครสามารถบังคับได้ดังปรารถนา 4. เห็นว่าสิ่งนั้นสวยงามหรือเป็นสุภะน่าชื่นชมน่ายินดีน่าเสพน่าครอบครองทั้งที่สิ่งนั้นเป็นอสุภะไม่สวยงามตามที่เห็นและมีสิ่งสกปรกหรือปฏิกูลอยู่ภายในด้วยความเห็นปิดไปจากคันลองคลองธรรมของชาวโลกดังกล่าวจึงทำให้ชาวโลกยึดมั่นหรือมีอุปทานต่อตนเองและของของตนในสิ่งที่ได้ที่มีที่เป็นรวมถึงสิ่งที่ตนครอบครองและสัมผัสสัมพันธ์อยู่ไม่อยากให้สิ่งที่ตนยินดีพอใจในของเหล่านั้นต้องเปลี่ยนไปหรือพลัดพรากจากกันไปในทางวิบัติหรืออยากบังคับให้สิ่งเหล่านี้ให้ได้ดังใจกลั้นเผชิญกับสถานะที่ตนไม่ปรารถนาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาดังปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันทุกข์ของคนในโลกนี้จึงเป็นทุกข์เพราะความเห็นผิดคือไม่รู้ความเป็นจริงทางธรรมหรือหากจะรู้ด้วยเหตุผลแต่เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นขัดแย้งกับความต้องการของตนก็ไม่ยอมรับความเป็นจริงการแก้ทุกข์จึงต้องแก้ให้เห็นตามความเป็นจริง ให้ยอมรับความเป็นจริงทางธรรมซึ่งมีธรรมชาติที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามเหตุปัจจัยไม่แน่นอนว่าจะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปในทางใดสรรพสิ่งทั้งหลายจึงไม่อาจจะคงทนอยู่ในสภาพเดิมได้และไม่มีใครสามารถบังคับได้ดังปรารถนาเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่ตนและของของตนที่แท้จริงการฝึกวิปัสสนากรรมฐานจะช่วยแก้ไขความเห็นผิดและความทุกข์ของบุคคลได้ด้วยเหตุนี้หากบุคคลปรารถนาความสุขที่แท้จริงต้องเจริญภาวนาเพื่อแก้ปัญหาความหลงผิดของใจให้เห็นว่าความสุขอันเป็นสันติสุขของใจนั้นไม่ใช่สุขเกิดจากการแสวงหาลาภยศสรรเสริญมาบำเรอสิ่งเหล่านั้นเป็นสุขตามสมมุติของชาวโลกไม่จีรังยั่งยืนแต่อย่างใดตรงข้ามบางอย่างอาจจะนำทุกข์มาให้การฝึกให้เกิดปัญญารู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงได้อย่างไรนั้นขอเสนอแนวทางการฝึกไว้ดังนี้